Оодо Азаттык радиосу.
Жыйырма биринчи июль жекшемби, Азаттык радиосу кечки уктурууну сунуштайт. Ошто соодагерлер борборду базарды көчүрүү мөөнөтүн узартууну талап кылып митингге чыгышты.
Но сезонду жылдап күтүшөт. Бир жылда бир эле сезон болот, август сезону. Ошол сезонду өткөзүп алышса, шартты түзүп, эң силер барып жыласыңар деп жылдырса жакшы болот да.
Жакынкы чыгышта жаңжал күчөдө. Йемендеги хусилер Израилдин Эйлат курортуна баллистикалык ракеталар менен сок курганы айтылууда. Орусияда борбор азиялык мигранттардын жүрүм туруму боюнча иштелип чыккан жаңы эрежелер кооптонуу жаратты.
Мигранттар кыйналат, анан азыраак сүйлөп унчукпай барып унчукпай келе турган жолу сала баштайт да.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Ошондой эле Фергана өрөөнүндө жасалган улуттук суусундуктар тууралуу айтып беребиз.
Сен түтүн аябай каптап атат окшойт да. Бизде айтат эле го илгери, сен сулуу кезиң түтүн каптап атат дейт эле да илгеричи.
Студияда Санжар Эралиев. Саламатсызбы дегенде жаңылыктар. Ош шаарында 50 ишкер нааразылык акциясына чыгып, сел каптаган борбордук базарды башка жака көчүрүүнүн мөөнөтүн узартып берүүнү бийликтен суранышты. Адегенде 50 суудагер чогулуп, андан ары 150 киши чогулуп мэриянын алдында митинг уланганын аймактагы кабарчыбыз билдирди. Акцияга чыккандар базарды жылдырууга каршы эмес деген, сезон учурунда 1-2 ай ошол жерде иштеп турууга мүмкүнчүлүк берүүнү өтүнүштү. Алар элдин үнүн уккула, президент Жапаров элдин үнүн угуңуз деген плакаттарды көтөрүп алышкан. 14-июлда катуу жаандан кийин Ак Буура дарыясы кирген кыян жүрүп Оштогу борбордук базарды чет жака дагы айылдарды сел каптаган. 5 киши каза болуп, бир нече машинени сел агызып, үйлөр, көпүрө, жолдор жарактан чыккан, соодагерлер чоң чыгымга учураган. Адистер Ак Бууранын үстүндөгү көпүрө сууда жайлары суунун ташкындоосуна себеп экенин белгилешкен. Ош мэриясы борбордук базар Жапалак айылындагы Көкүмбүй көчөсүнө көчүрүлө турганын билдирген. Мунун алдында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев селден жабыркагандарга менен жолугуп, борбордук базар башка жака көчүрүлөрүн айткан жана жергиликтүү бийликке буйрук берген. Алматы шаарындагы Биз Биргебиз Казакстан фонду Ош облусу жана Ош шаарында селден жабыркагандарга гуманитардык жардам жөнөттү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, жалпы салмагы 40 тонна болгон жүк төшөнчү жабдыктар, азык түлүк жана гигиеналык каражаттардан турат. Аталган мекеме жардам жабыркагандарга бөлүштүрүлө турганын билдирди. Ушундай эле кум жардамды бир аптадай мурун Өзбекстандын Анжан облустук администрациясы да жөнөткөн эле. Йемендеги хусилер бүгүн эртең менен Израилдин Эйлат курортуна баллистикалык ракеталар менен сок курганы кабарланды. Израиль абадан коргоо системасы дүрмөттөрдү атып түшүргөнүн билдирди. Ортодогу абал ишемиге караган түнү Иран колдогон топ Тель-Авивти бутага алгандан кийин курчуп кетти. Йемендин түштүк батышындагы Иран колдогон хуситтердин Ансар Алла тобу көзөмөлдөгөн Ходейда портуна ишембиде сок курулган. Күйүүчү май куюлган резервуар жана порттун инфратүзүмү күйгөн. Израилдин армиясы алардын аскер аба күчтөрү акыркы айларда хуситтердин Израилдин аймактарына кол салуу аракеттерине жооп катары Ходейдага сокку урганын ырастаган. Жума күнгө караган түнү хуситтердин учкучсуз учагынан Израилдин Тель-Авив шаарында бир киши каза болуп, бир нечеси жараат алган эле. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков орусиялык журналист Тина Канделакинин кыргыз бийлигин русофобияга айыптап жазганына жооп берди. Бул тууралуу ал өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жазып, Кыргызстан эгемен өлкө экенин белгиледи жана бийлик кабыл алган чечимдер кыргыз элинин кызыкчылыгынын негизинде жүрө турганын айтты. Буга чейин Канделаки Бишкектеги Панфилов атындагы аскердик музейдин бузулушуна байланыштуу авариялык абалдагы имаратты сактап калууга мүмкүнчүлүк болгонун жазып, өлкөдө русофобияга мурдатан эле база түзүп коюшканын билдирген. Орунбеков музейдин имаратын бузуу чечими дыккат анализден кийин техникалык корутундунун негизинде коопсуздук жана башка нормаларга байланыштуу баардык талаптарга туура келбегендиктен кабыл алынганын белгиледи. Ал Канделакига мындай билдирүүлөрдү жазардан мурда ошол өлкөнүн тарыхы менен таанышып, Кыргызстанды көрүп кетүүсүн сунуштадым. Пхеньян Түштүк Кореяга таштанды салынган каптарды ташыган кезектеги учкучсуз аппараттарды учурду. Бул Түндүк Кореянын бир нече ай мурда колдоно баштаган жаңы тактикасы. Эл аралык басылмалардын жазганына караганда ошондон бери миңдеген аппарат жана шар Түштүк Кореянын аймагына түштү. Алгач шарлар пропагандалык баракчаларды таратуу үчүн учурулганы айтылган, кийин Түштүк Кореялык басылмалар таштанды, анын ичинде 40 заң салынган каптар жөнөтүлгөнүн жазышкан. Түндүк Корея таштанды баштыктарын май айынан баштап жөнөтө баштаган. Расмий Сеул чектеш аймактардагы жашоочуларын этият болууга чакырып келет. Өз кезегинде Түштүк Корея чектеш аймактарында үндү катуу чыгарган бирүүлөрүн жандаткан, аны кошуна аймактын тургундары Пхеньяндын пропаганда кылган медиаларына улай уга алышат. Муну Сеул Пхеньяндын таштанды чабуулуна жооп экенин белгилеген. Президент Садыр Жапаров Парижде боло турган жайкы олимпиада оюндарына лицензия алган спортчулар менен жолугушуп, Кыргызстандын курама командасынын капитаны Акчоол Махмудовго мамлекеттик тууну тапшырды. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Жайкы олимпиадага Кыргызстандын спортчулары спорттун 5 түрүнөн: күрөш, дзюдо, сууда сүзүү, жеңил атлетика жана бокс боюнча жалпы 16 лицензияга ээ болгон, алардын басымдуу бөлүгү күрөштөн. Садыр Жапаров олимпиада дүйнөлүк спорт тарыхында абдан маанилүү орунду ээлерин, Кыргызстан спортчулары эгемендик алган жылдар аралыгында жалпы 7 медал жеңип алганын белгиледи. Анын 3 күмүш, 4 коло. Жайкы олимпиада оюндары 26 июлда башталып 11 августка чейин уланат. Эл аралык олимпиада комитетинин маалыматына ылайык, бул элет Париждеги мелдештерге 206 мамлекеттен 10500 спортчу катышып 329 комплект медал ойнотулат. Бул кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот.
Азаттык чекит орг. Жаңылыктар, макалалар, видео жана аудио баяндар сиздин алаканда. Азаттык чекит орг.
Эми Оштогу соодагерлердин нааразылык акциясы жана бийликке койгон талабы тууралуу кененирээк сөз кылалы. Аймактагы кабарчыбыз билдиргендей, 21 июлда 150 ишкер нааразылык акциясына чыгып, борбордук базарды башка жакка көчүрүү мөөнөтүн узартып берүүнү суранышты. 14 июлдагы сел Оштогу борбордук базарды чет жака дагы айылдарды каптаган. Мындан кийин бийлик сентябрдын аягына чейин базарды калаанын четиндеги жапалак айылына жылдыруу аракетин баштаган. Толугураак Датхабек Шабданбек уулунан угалы.
Жекшемби күнү 50 ишкер адегенде эле нааразылык акциясын борбордук базардан баштап анан ары мэриянын алдында улантышты.
Эскертүү берет, бир берет, эки берет, анан үчүнчүсүндө чара колдонот, бузуп салат. А бизге андай эскертүү берилген жок да. Биз селден жабыркадык, өзүбүз аман калганыбызга сүйүнүп отурдук, анан мына ачайлы деп атканда расход кылдык, сынгандарыбызды сваркалаттык, анан эми чыгайлы деп атканда мосторубузду бузуп атат, чыйып кеткиле деп атат,
деди өзүн рахат деп тааныштырган соодагер. Жергиликтүү бийлик болсо калаанын чак ортосундагы базарды четке жапалак кыштак тарапка жылдыруу аракетин баштап, ак бурадагы майда көпүрөлөрдү бузууга киришкен. Соода жайлары дал ушул дарыянын жээгинде жана ошол көпүрөлөрдүн үстүндө жайгашкан. Митингге чыккандар базарды жылдырууга каршы эместигин, сезон учурунда 1-2 ай ошол жерде иштеп турууга мүмкүнчүлүк берүүнү өтүнүп атышат. Соодагерлердин бири Жылдыз Эрматова талаптар жөнүндө Азаттыкка буларды айтып берди.
Мынул сезонду жылдап күтүшөт. Бир жылда бир эле сезон болот, август сезону. Ошол сезонду өткөзүп алышса, андан кийин договорлору бүтсө, кийинки жылдан көчүрөбү, ошо базарды жылдыра турган жерлерин элдердин условиясына карап шартты түзүп, эми силер барып жыласыңар деп жылдырса жакшы болот да. Анан жөн эле барып туруп базарды жаап кала, өздөрү ар бир адам 5-6 миң доллардан ушерпте отурат азыр ушул жердегилер. Ошон үчүн келип атышат.
Акцияга чыккандар элдин үнүн уккула, президент Садыр Жапаров элдин үнүн угуңуз деген плакаттарды көтөрүп алышкан. Оштун вице мэри Замир Юсупов Азаттыкка билдиргендей, соодагерлерге түшүндүрүштөрү жүргүзүлөт деди. Келечекте дагы сел башка кырсыктар болтурбоо үчүн көпүрөлөрдү алынып, базарлар жылдырыла турганын белгиледи. 14 июлда катуу жаандан кийин Ак Бура дарыясы кирген кыян жүрүп Оштогу борбордук базардын чет жактагы айылдарды сел каптаган. 5 киши каза болуп, бир нече машинени сел агызып, үйлөр, көпүрө, жолдор жарактан чыккан. Соодагерлер чоң чыгынга учураган. Адистер Ак Буранын үстүндөгү көпүрөлөр соода жайлары суунун ташкындоосуна себеп экенин белгилешкен. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев селден жабыркагандарга жолугуп, борбордук базарды башка жерге көчүрүүгө буйрук берген. Ал Акпура суусунун боюна салынган мыйзамсыз курулуштар, көпүрөлөр, эс алуу жайлар тазалана турганын айткан. Ош шаарындагы сел каптаган борбордук базар көчүрүлөрү тууралуу узаган аптанын соңунда Ош мэриясынын басма сөз кызматы кабарлаган. 19 июнда шаар башчысы Бакытбек Жетигенов базар көчүрүлө турган жер тилкесин көрүп чыккан. Маалыматта айтылгандай, курула турган базар Ош автоно базарынын жанындагы 17 гектарга жакын жер тилкесине жайгашат. Тиешелүү кызматтарга базарды көчүрүү боюнча даярдык иштерин баштоо тапшырмасы берилген. Мэриянын борбордук базарынын чыгымы эсептелип жатканын, бул боюнча түзүлгөн комиссия ишин жыйынтыктагандан кийин соода жайы ачыла турганын маалымдаган. Оштун борбордук базары жолго чейин чыгып, дайыма тыгын жараткандыктан аны көчүрүү демилгеси буга чейин да бир канча жолу көтөрүлгөн, бирок ишке ашкан эмес. Президент Садыр Жапаров 17 июлда селден жабыркагандарга мамлекет жардам көрсөтөрүн билдирген. Ал министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго комиссия түзүп текшерүү тапшырмасы берилгенин айткан.
Даткабек Шабданбек уулунун Оштон даярдаган макаласын уктук.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Жекшембиде жакынкы чыгышта жаңжал күчөдү. Йемендеги хусилер эртең менен Израилдин Эйлат курортуна баллистикалык ракеталар менен соккурганын айтууда. Израиль абадан коргоо системасы дүрмөттөрдү атып түшүргөнүн билдирди. Ортодогу абал ишембиге караган түнү Иран колдогон топ Тель-Авивди бутага алгандан кийин курчуп кетти. Айнура Жекше кызынан толугураак угабыз.
Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Йемендеги хусилер көзөмөлдөгөн Хадейда портуна урулган соккуну согушкерлердин башкалага койгон чабуулуна жооп чара деп атады. Тель-Авивде көздөй учурулган дрондон 50 жаштагы бир киши набыт болуп, бир нечеси жабыркаган. Йемендин түндүк бөлүгүн өзүнө кайтарып алган Ансар Алла радикал тобу Израилдин борбор шаарына соккуну урганын моюнга алган. Алар буга чейин да Иранда жасалган пилотсуз учактарды Израиль тарапка учуруп келген, бирок ал өлкөнүн аскерлери дрондорду атып түшүрүшчү. Сахалдын басма сөз катчысы Даниэль Хагари билдиргендей, хусилердин 9 айдан бери уланып келаткан тынымсыз аба соккуларынан кийин F-15 истребительдери Кызыл деңиздеги Ходейда портунун районундагы аскердик буталарга жапырт чабуул койду.
Ирандын буйругу менен хусилер ондогон кемеге чабуул коюп, глобалдык деңиз маршрутуна зыян келтирди. Хусилердин Иран башкарган жана каржылаган террордук аракети кемелердин эркин каттоосуна, региондогу портторго, Суэц каналына жана дүйнөлүк соодага залакасын тийгизип келатат. Бүгүн Израиль армиясы өз алдынча соккурду. Согушкер топтун террорчулугунан жапа чеккен башка өлкөлөр биригет деп күтөбүз. Бул эл аралык коомчулуктун орток кызыкчылыгына дал келет.
Хуси жоочуларынын карамагындагы Санаа өкмөтү Израиль жээкке жакын жердеги мунай сакталган жайларга жана электростанцияга сокку урганын билдирди. Согушкер топко жакын кабар агенттиктери кеминде 9 киши каза болгонун, 80'den aşığını jarahat alganın maalımdaştı. Husilerin ökülü Muhammad Abdusalam portko urulgan avia sokkularını İsrail'den Yemen'ge karşı agresiyası dep sıpattadı.
Йемендеги хусилердин куралдуу күчтөрү ишенимдүү жетекчилиги жана эркин Йемен эли. Кесепеттерге жана натыйжасына карабай Газадагы бир туугандарыбызды колдоо операциясын токтотпойт. Алар жараткандын жардамы менен агрессия, блокада, Газадагы палестиндерине каршы кылмыштар токтомоюнча бул душманга каршы узак согушка даярданууда.
Газадагы согуш башталгандан бери хусилер Йемендин жээгин бойлой бараткан кемелерди бутага алып келатат. Көптөгөн кемелер коопсуздуктан улам ошол тилкени кыйгап, Африканы айланган башка жолдорду тандоого аракеттенүүдө. Муну менен Европа менен Азия ортосунда жүк ташуу кыйла жай болуп калды. Артынан дүйнөлүк рынокто баалар көтөрүлдү. Хусилер Израилге баранышы бар кемелерди гана аткылаганын, муну менен Газадагы операция үчүн өч алганын айтканы менен башка кемелер да кол салууларга туш болууда. 17 январда Кошмо Штаттар Хусилерди глобалдык террордук топтордун тизмесине киргизген. Анын алдында январда америкалык танкерлерге сокку урулгандан кийин АКШ, Британия жана Еврошаркет Йемен Хусилерине каршы деңиз операциясын баштаган. Ал арада Ливандын мамлекеттик медиасы жекшембиде түн ичинде израилдик аскерлер Хезболла уюмунун курал кампасына сокку урганын кабарлашты. Газада согуш башталган 7 октябрдан бери топ чек арада Израиль армиясы менен дээрлик күн сайын кылашып келатат. Ишембиде Хезболла жана Хамас уюму Израилдеги позицияларга ракетадан жана дрондордон сокку урганын Associated Press агенттиги жазды. Газанын өзүндө Хамас көзөмөлдөгөн саламат сактоо мекемеси билдиргендей, уруш тутанганда бери каза болгон палестиналыктардын саны 39 миңге жакындады. 89 миңден ашуун киши жараланды. Ишембиден жекшембиге чейин 64 киши наут болду. 7 октябрда Хамас Израилдин аймагына кол салганда 1200 киши каза тапкан, 250 кишини согушкерлер анклавга барымтага алып кеткен. Демалыштарда өткөн демонстрациянын катышуучулары Израиль бийлигин барымтадагы жакындарын бошотууну камсыздоого дагы бир жолу чакырышты. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ош шаарында 100 ашуун ишкер нааразылык акциясына чыгып сел каптаган борбордук базарды башка жакка көчүрүүнүн мөөнөтүн узартып берүүнү бийликтен суранышты. Алматы шаарындагы Биз биргебиз Казакстан фонду Ош облусу жана Ош шаарында селден жабыркагандарга гуманитардык жардам жөнөттү. Йемендеги хусилер бүгүн эртең менен Израилдин Эйлат курортуна баллистикалык ракеталар менен сокку урганы кабарланды. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков орусиялык журналист Тина Канделакинин кыргыз бийлигин русофобияга айыптап жазганына жооп берип, анын сөздөрү негизсиз экенин айтты. Пхеньян Түштүк Кореяга таштаны салынган каптарды ташыган кезектеги учкучсуз аппараттарды учурду. Токтогул суу сактагычына 11 миллиард 579 миллион метр кубтан ашуун суу топтолду. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда кинематография жаатында кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Орусияда бурбуразиялык мигранттардын жүрүм туруму боюнча жаңы эрежелер иштелип чыкты. Анда өз тилинде шыбырашып сүйлөшүүгө, мал союуга тыюу салган бир катар чектөөлөр бар. Айрым кыргызстандыктар Орусиянын улуттар иштери боюнча федералдык агенттигинин иштеп чыккан жаңы эрежелери мигранттарга карата кысымды күчөтпөйү деп чоочулап жатышат. Темага Токтосун Шамбетов кайрылат.
Бурбуразиялык мигрант Орусияда орус тилин билиш керек. Аларга тааныган кишилерге брат же сестра деп кайрылууга, башкаларды өз эне тилинде талкуулоого жана алардын көзүнчө шыбырашууга тыюу салынат. Мындай жоболор Орусиянын улуттар иштери боюнча федералдык агенттиги эмгек мигранттары үчүн иштеп чыккан адаптациялык курсунда камтылган. Орусиялык Коммерсант басылмасы 15 июлда федералдык агенттиктин 70 мүнөттүк лекциясын талдап чыккан. Анда Орусиянын миграциялык мыйзамдары, бул өлкөдө чет элдик жарандардын өзүн алып жүрүү эрежелери, мыйзам бузгандарга каралган жаза чаралары жана тарых тууралуу маалыматтар камтылган. Орусия светтик мамлекет экени баса белгиленип, динге болгон мамилени ачык көрсөтүүгө, көчөдө диний жөрөлгө кылууга же коомдук жайда намаз окууга жана курмандыкка мал союуга болбой турганы эскертилген. Ошондой эле мигранттар ар кандай акция, митингтерге катыша албайт. Азырынча улуттар иштери боюнча федералдык агенттик иштеп чыккан жаңы курс мыйзам менен бекитилген жок. Коммерсант басылмасынын жазганына караганда, өткөн аптада курс Калининград, Москва облустарында, Пермь жана Краснодар крайларында жана Якутияда пайдаланыла баштады. Учурда айрым кыргызстандык мигранттар коомдук жайлардагы жүрүм турум тууралуу жаңы эрежелерди массалык маалымат каражаттарынан эле окуп жатышат. Алар жаңы эрежелерден чочуп турушат.
Эми биякта мыйзамдар күнүгө алмаштырылып коет. Көрө жатарбыз да. Кыргызча сүйлөп атасың деп анан штраф салабыз деп мүмкүн болушу мүмкүн анда кыргызстан кетсемби же америкага аракет кылып көрсөмбү деген ойдор болот кээде. Тез болбойт пайбы азыр камдолуп кетет деп чочулуулдар бар да.
Дагы бир максат аттуу кыргызстандык соңку кезде мигранттарга ансыз деле басым күчөгөнүн айтып, жаңы эрежелер мигранттардын үстүнөн акча жасоого гана жол ачарын белгиледи.
Мигранттарды болбогон нерсеге тийишип туруп болбогон нерседен тыйын жасаганга коррупцияны гана күчөтөт деп ойлоп атам. Өзүнчө бирөө менен сүйлөшүп турсаң деле кээ бирини баягы раздражение кыла бересиң да ошого. Бул баягы бул эчтекени өзгөрткөнгө деле көп деле немеси жок дейм. Ошону үчүн кошумча жүк болот дагы ошолорго ашыкча кичине коррупция кылып тыйын тапканга гана бир жолду ачып берип аткан эле нерсе. Мигранттар кыйналат, анан бир аз баягындай кандай тоталитарный режимдей болуп азыраак сүйлөп азыраак унчукпай барып унчукпай келе турган жол сала баштайт да.
Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү мигранттардын жүрүм туруму жөнүндө жаңы эреже сунуш мүнөзүндө экенин, маалымат изилденип жатканын билдирди. Мигранттардын жүрүм туруму үчүн жаңы эрежелер төрт бөлүктөн турат. Акыркы бөлүгүндө Орусия менен Борбор Азиянын мамилеси тарыхы камтылган. Анда СССРден бөлүнгөн каражат Борбор Азия өлкөлөрүнүн өнүгүүсүнө жумшалганы, алардын калыптанышына салым кошкону белгиленген. Коммерсант басылмасында сүйлөгөн эксперттер адаптациялык курсту узак жашап иштеген жана жарандык алууну каалаган мигранттарга милдеттүү кылууну сунушташкан. Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин консулдук департаменти Орусияда 411 миңден ашык кыргызстандык мигрант бар экенин быйыл 13-үндө билдирген. 2022 жылы бул сан 587 миң болчу. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Фергана өрөөнүн байырлаган элдин аптапта сергитүүчү бир канча суусундуктар бар. Бүгүн биз сиздерге Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстанда табигый жол менен жасалган суусундуктар жөнүндө айтып беребиз. Аны эфирге Альмира Абидинова даярдаган.
Жайдын аптаптуу күндөрүндө Фергана өрөөнүндө жашагандар ысык көк чай ичип чаңкоосун кандырат. Сонун. Ысыкта ысык чай ичүүнү каалабагандар үчүн болсо, ферганалыктардын мындан башка да сергитүүчү, кылымдар бою сакталып келаткан улуттук суусундуктары бар. Алар жөнүндө алдыда айтып беребиз. Алгач биз сиздерге кыргыз жармасы кандай жасалат экенин көрсөтүп беребиз. Мында бизге Зүлфия эже жардам берет. Ал 15 жылдан бери жарма жасайт.
Сен жакшы эле билгендей эле жоолук салынып келсиң. Мынал жоолук салынса чач түшпөйт, башка нерселер. Анын үстүнө биз колду жууп, тазалап тамак даярданар да тамакка. Колду таза жууп даярланабыз. Келе эле баштадык. Бисмиллахир рахманир рахим. Мына азыр 40 литр сууга чайып атам. 2 килограмм кетип калат да. Анан бун бир саат, бир жарым саат жай отко кайнатабыз. Бул арпаны чайып атканда кээ биркиси чала курулганы аш болумду жок болуп калат да. Мына таза кызыл курулганы аш болумду анан кийин берекелүү болуп баягы ичип атканда коюу болуп турат да. Эме болуп илешимдүү болот. Жарманын актарышы айтып турбайбы, жарманы жарылгыча кайнат дейт. Жарылгыча кайнатканда мына акшактар жарылат, чоң чоң болуп акшактар жарылып кайнайт. Анан ошон үчүн жарма дейт. Бул жарма жарылып пышыш керек дейт да.
Мына жармабызды да кайнатып баштап алдык. Чайып кыйла эле түйшүктүү иш экен. Бир сыйра көз менен жашым чыгып ыйлап да калдым. Күндө ушундай болсо ысыкта кыйналбайсызбы жарма кайнатканда?
Ысыкта кыйын. Биз болушунча түштөн кийин салкын тартып кайнатабыз. Сен түтүн аябай каптап атат окшойт да. Биз да айтат эле го илгери. Сен сулуу кезиң түтүн каптап атат дейт эле да илгеричи. Анан мына жарма улуу эле жактыңбы?
Ооба.
Биринчи кайнаганга чейин улуураак жагылыш керек да. Анан кийин бир сыйра кайнап чыккандан кийин анан кийин жайлатыш керек. Оттучу.
Жана Зүлфия эже айткандай эле аябай сулуу окшойбу, түтүнү бар эле мени ээрчип артыман калбай атат. Азыр биздин жармабыз дагы даяр болоюн деп калды. Көбүк чыккандан кийин мына ушинтип сапырып туруш керек экен. Анан эң кызыгы жарма үч гана нерсе менен даяр болот. Бул талкан, суу анан туз. Даяр болгондон кийин сүзмө менен катыктап коет.
Кээ сүзмөнү сууга эзип туруп катыкташат да. Бунун жагымдуу жерин дагы бир себеби эмне да? Бунун суусун алып туруп сүзмөнү ушуга эзгенде баягындай кам суу кошулбайт да. Кам суу эмес, өзүнүн кайнатылган суусуна эзилет суу. Буну муздатып кичине табып айткандан кийин ушуга эзебиз сүзмөнү.
Сүзүмө бул аш болумдуулугу жакшы, анан кийин коюлантып да берет. Баягындай суусу тунуп да калбайт да. Түтүнүнө буланасың, анан жерге чыгарып муздатасың. Муздак ичип жарманы, суусунук да камыранга болот, ошол эле заматта курсак тоет. Курсагың ток жүрсө, ысык өтпөйт. Мына жармабыз бышты. Бисмилла деп ана өзүңөз тийчи.
Аябай сонун даамдуу. Мынакей Шарифа эже, биздин жармабыз дагы даяр болду, аябай даамдуу болду. Анда эмесе сиздерде шербет кантип даярдалат?
Ушул боюнча кеңири айтып берсеңиз.
Альмира, жүдөйм. Ажайып ичимдик.
Альмира, өтө өзгөчө суусундук экен. Биз мындай суусундук бар экенин биринчи жолу көрүп жатабыз. Бизде дагы сергитүүчү суусундуктарыбыз бар. Алардын бири илгертен даярдалып келе жаткан өрүк шербети.
Адамдан даярданып келеаткан өрүк шарбаты.
Өзбекстандын тургуну Мамура Рахманова өрүк шербетин эс тарткандан жасайт. Ал азыр бизге шербетти даярдоо ыкмаларын көрсөтүп берет.
Азыр биз өрүк шарбатты кайнатабыз.
Азыр биз жүрөккө дава болгон табигый өрүк шербетин даярдайбыз. Чийки суунун химикат ичимдиктердин ордуна ушуну ичсе дава болот. Шербетти даярдоо үчүн алгач бизге кургатылган өрүк керек.
Курутулган өрүктү алабыз.
Идиштеги өрүк таза жуулат, анан сууну кайнатып алабыз.
Суу
кайнаган соң какты салып коебуз. 20 мүнөт кайнагандан кийин өрүктүн ширеси чыгат. Биз жаш кезибизде чоң энем, апам ушинтип өрүк шербет даярдап берчү. Бул чаңкоону кандырган эң сонун суусундук.
Биринчи орунда
өрүк шербети мына ушундай эң оңой жол менен жасалат. Аны жасоодо химикатсыз табигый жол менен кургатылган өрүктү иштетүү сунушталат.
Биз бала кезден айран чалап ичебиз. Апам менен чоң энем даярдачу.
17 жаштагы Назилжон Тажикстандын тургуну. Ал 5 жылдан бери айран чалап жасап сатат. Бүгүн бизге ал айран чалаптын жасалуу жолдорун көрсөтүп берет.
Айран чалап жасоо үчүн сүзмө, курут, алма, райхан, туз жана муздак суу керек болот. Курутту блендердин жардамы менен майдалап алабыз. Курут катуу болгондуктан бир күн мурда сууга чалып
коебуз.
Назилжондун айтымында 30-35 литр айран чалап жасоо үчүн 3 кг сүзмө, 1/2 кг курут, 300 грамм алма жана 300 грамм райхан керек болот.
Биздин айран чалап аябай витаминге бай. Ошондуктан ал адамдын ден соолугу үчүн пайдалуу суусундук. Бул суусундукка тузду этияттап салбаса ачуу болуп калат. Ал эми ачуу болуп калган айран чалап тескерисинче адамды суусатат. Мына биздин айран чалап даяр.
Саратанда сергитүүчү суусундуктар менен таанышып, анын жасалуу жолдорун көрүп алдыңыздар. Мындан башка дагы кандай улуттук суусундуктардын түрүн билесиз? Пикир калтырыңыз.
Альмира Абидинова даярдаган Фергана өрөөнүндөгү улуттук суусундуктар тууралуу бул кызыктуу баяндын видеосун көрөм десеңиз, анда Facebook-тагы Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчага башпагыңыз чында өтө бир кызыктуу кадрлар менен, кызыктуу маалыматтар менен коштолгон баян болду. Аны көрүп, башкаларга бөлүшүп койгонду да унутпаңыз.
Жаратман, даниктүү каармандар. Ийгилиги өнөрү менен ааламга таанылгандар. Эмгегин элине арнагандар. Кыргызстандыктардын чыныгы жашоо турмушу Азаттыктын Данисте телебөрүсүндө.
Данистени жергиликтүү телеканалдардан жана Азаттыктын YouTube-дагы баракчасынан көрүңүз. Данисте жаратмандар жарчысы.
Бүгүн 21 июль Азаттык радиосунун эфирин мен Санжар Иралиев сунуштап атам. Бизди уккандарга ыраазычылык. Толкунду которбоңуз. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк программага өтөбүз. Мен кесиптештерим дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан маанилүү окуялар тууралуу жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырууда. Азаттык радиосу жекшембидеги уктурууну улантат. Жарым сааттык программанын мазмуну: 100 жыл мурун Кыргызстанга келген чехословакиялык Интергельпо кооперативинин мүчөлөрү кабылган тагдырлар тууралуу изилдөөчү менен маектешебиз. Ошон эле сосунтун жетекчиси менен пенсиялык топтомого байланыштуу жаңы эрежелерди сүйлөшөбүз. Бүгүн 21 июль, микрофондо Санжар Иралиев, оболу жаңылыктар. Ош шаарында 150 ишкер нааразылык акциясына чыгып, сел каптаган борбордук базарды башка жака көчүрүүнүн мөөнөтүн узартып берүүнү бийликтен суранышты. Алар базарды жылдырууга каршы эмес деген, сезон учурунда 1-2 ай ошол жерде иштеп турууга мүмкүнчүлүк берүүнү өтүнүштү. Митинг адегенде базар жакта, андан ары мэриянын алдында уланды. Он төртүнчү июлда катуу жаандан кийин Ак Буура дарыясы кирген кыян жүрүп Оштогу борбордук базарды, чет жакадагы айылдарды сел каптаган. Ош мэриясы борбордук базар Жапалак айылындагы Көкүмбүй көчөсүнө көчүрүлө турганын билдирген. Мунун алдында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев селден жабыркагандарга жолугуп, борбордук базар башка жерге көчүрүлө турганын айткан жана жергиликтүү бийликке буйрук берген. Йемендеги хусилер бүгүн эртең менен Израилдин Эйлат курортуна баллистикалык ракеталар менен соккурганы кабарланды. Израиль абадан коргоо системасы дүрмөттөрдү атып түшүргөнүн билдирди. Ортодогу абал ишембиге караган түнү Иран колдогон топ Тель-Авивти бута калгандан кийин курчуп кетти. Йемендин түштүк батышындагы Иран колдогон хуситтердин Ансар Алла тобу көзөмөлдөгөн Худейда портуна ишембиде соккурулган күйүүчү май куюлган резервуар жана порттун инфратүзүмү күйгөн. Израилдин армиясы алардын аскер аба күчтөрү акыркы айларда хуситтердин Израилдин аймактарына кол салуу аракетине жооп катары Худейдага соккурганын ырастаган. Жума күнгө караган түнү хуситтердин учкучсуз учагынан Израилдин Тель-Авив шаарында бир киши каза болуп, бир нечеси жараат алган. Араб жана Израиль басылмалары аскер аба күчтөрүнүн Йеменге жасаган соккусу ушуга жооп берген болгонун жазышкан. Израилдин коргоо министри Йоав Галант хуситтердин адам өмүрүн алган аракетине жооп кайтарууну чечкенин билдирген. Саудиялык булактар чабуулга АКШ жана Британиянын учактары колдонулушу мүмкүн экенин болголошкон. Израиль операцияга өздөрүн гана абадан коргоо күчтөрү катышканын билдирүүдө. Орусиянын армиясы 21 июлга караган түнү да Украинага чабуул жасады. Украина аскердик аба күчтөрүнүн командачысы Николай Алишук 3 Искендер М баллистикалык жана 2 авиациялык ракета Шахет өңдү 39 учкучсуз учак менен соккурулганын билдирди. Анын 35 атып түшүрүлгөн. Ал эми ракета өз максатына жеткен эмес, калган дрондор жана ракеталар эмне болгонун ал белгилеген жок. Ошол эле учурда Киев администрациясынын башчысы Сергей Попко түнү шаарда бир нече дрон учуп жүргөн билдирди. Анын айтымында шаарга жакындаган учкучсуз учактар жок кылынды. Кыйроолор жана жабыркагандар болгон эмес. Жергиликтүү аскер администрациясынын маалыматына караганда, Сумы облусунда 21 июлда эртең менен орус армиясы инфратүзүмдөргө соккурду. Орусиянын коргоо министрлиги соңку чабуул тууралуу комментарий бере элек. Токтогул суу сактагычында 11 млрд 579 млн м³ ашуун суу топтолду. Электр станциялар ишканасы билдиргендей, учурда суу сактагычка секундасына 778 м³ суу агып кирсе, чыгышы 420 м³ түзүүдө. Марттын башында суунун көлөмү 7.5 млрд м³га чейин төмөндөп, өкмөт электр энергиясын берүүгө чектөө киргизе баштаган. Суу сактагычка 19 млрд м³ ашуун суу батат. Мындай көлөмдө акыркы жолу 2010 жылы чогулган ага көкөмерен чычкан Uzun Akhmat, Tarkent жана башка дарыялар куят. Надистер суу 6,5 миллиард метр кубка түшкөндө ГЭСТин иши токтоп калаарын эскертишет. Бул Азаттык радиосу кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эмки жылдын жазында Чехословакиялык Интергельпо кооперативинин мүчөлөрү Кыргызстанга келгенине 100 жыл болот. Алар түптөгөн чакан ишканалар, фабрикалар, кирпич чыгаруучу, шекер иштетүүчү заводдор ошол кездеги советтик жумурияттын өнөр жайынын өнүгүшүнө пайдубал болуп берген. Сталиндик репрессиялар советтик элге жардам беребиз деген ниет менен келген интернационалисттерди да кыйга өткөн эмес. Чехиялык ГУЛАГ СИЗЭТ ассоциациясы сентябрда Кыргызстанга барып, Интергельпонун актай барактарын изилдөөнү, ошол коммунарлардын урпактары менен жолугушууну пландап жатат. Уюмдун жетекчиси Степан Чернаушек Азаттыкка маек курду, суроолорду кесиптешим Айнура Жекше кызы узатат.
Чернаушек мырза, Интергельпонун мүчөлөрү советтик Кыргызстанга келгенине 100 жыл болот экен, кооператив Чехословакиялык Жилин деген шаарда түптөлгөн. Коммунанын тарыхына бир аз токтоло кетесизби?
Да, спасибо за приглашение. Я очень рад, что наша тема и планированная экспедиция.
Студияга чакырганыңар үчүн рахмат. Биздин тема жана Интергельпонун 100 жылдыгына арналган экспедициябыз кызыгуу жаратканы кубанычтуу. Чындыгында бул абдан кызыктуу окуя болгон. Ал 1920-жылдардан башаталат. Эгемен Чехословакияда ошол маалда жумушсуз калган коммунисттик көз караштарга берилген адамдар көп болчу. Аларга СССРда да болуп жаткан окуялар жакчу. Ал өлкөнү жумушчулар үчүн бейиштей эле көрүшчү, оңой эле иш тапса болот деп ойлошчу. Советтер Союзу ошол кезде өнөр жайын түптөө, инфраструктураны куруу жагынан кыйналып жаткандыктан атайын программа менен жардамга чет өлкөлүктөрдү чакырып турган. Чехословакияда ал маалда бир нече кооператив түзүлүп, СССРге жөнөтүлгөн. Интергельпо биринчи коммуна болгон эмес. Ага чейин 2-3 жыл мурда азыркы Грузиянын аймагына да бир уюшманын мүчөлөрү кеткен. Бирок алардын тажрыйбасы ийгиликтүү болгон деп айта албайбыз. Ал эми Интергельпо эң чоң кооператив болуп калды. 1925 жылдын жазында биринчи болуп 300 киши жолго чыккан. Демек, эмки жылы алардын кыргыз жергесине барганына 100 жыл болот. Андан кийин 1932 жылга чейин дагы 3 эшелон менен бардыгы болуп 1000 көп киши жөнөтүлгөн. Негизинен чехтер менен словактар болчу. Андан тышкары ошол кездеги Чехословакияны байырлаган венгрлер, немистер, русиндер да болгон.
Грузияда долбоор ийгиликтүү аяктабаганын айттыңыз, Кыргызстанда кооператив жемиштүү иштедиби, кандай дейсиз?
Да, в Грузии это был кооператив «Прагомашина».
Грузияда Прагу машина деген кооператив иш алып барган. Ал биринчи долбоор болчу. Советтер бийлиги чет жактардан келген коммуналарга ошол мезгилде жардам берчү эмес. Долбоор тез эле жабылып калган. Ал эми Интергельпо канчалык ийгиликтүү болгонун айтуу кыйын. Аны эки башка көз караштан алып караса болот. Ооба, коммунарлар советтик Кыргызстанда жайгашып, өздөрүнө там салып, устаканаларды, заводдорду, өкмөт үйүн жана башка жайларды курушкан. Кыргызстандагы алгачкы кан заводун салып, аны биринчи болуп электр энергиясына туташтырышкан. Бул жагынан алганда, 1920 жылдар үчүн бул чоң жетишкендик болгон. Адашпасам, бир кездери жумурияттын ички дүң өнүмүнүн 20% алардын ишканаларына туура келчү. Бирок мунун куну жогору болгон. Коммунарлардын канчалаган балдары чарчап калган. Бир нече айдан кийин жарымынан көбү артка кетип калган.
Ушул сөздөрүңүздү улай сайтыңарда жазылгандай, ошол адамдар бат эле идеалдар менен куруу кыялдардан арылган экен. Чехиянын мамлекеттик телеканалы бир нече жыл мурун тарткан материалын да бир иллюзиянын таржымалы деп атаган. Кайсы куруу кыялдарды айтып атасыңар?
Иллюзия заключалась в том, что приедет много сотен человек, они построят коммуну, где каждый.
Жүздөгөн киши келип, коммуна түзүшөт. Ал жакта теңдик болот. Биргелешип чечимдерди кабыл алышат, чогуу иштешет. Ар бири нан таап жейт. Бардыгы жыргал турмуштун үзүрүн көрөт. Бейкапар жашашат деп ойлошкон. Бирок, албетте андай болгон эмес. Чыныгы жашоо элестеткенден алда канча кыйын болуп чыкты. Башында илдеттер тооруп келди. Инфраструктура жок болчу. Курулуштарды нөлдөн баштоого туура келген. Бири-бири менен жаңжалдашкан учурлар көп болгон. Себеби андай шартта кантип иштеп, коммунаны кантип башкарыш керектигин билген киши жок болчу. Кыскасы, ушундай маселелер көп болгон. Бир топ киши андайга чыдабай артка кетип калган. Жашоо шарттары начар болчу. Реалдуулук бейишке, реалдагы коммунага, иллюзияга таптакыр окшоч эмес. Ооба, бир нече жылдан кийин завод фабрикаларды куруп, алар иштеп баштаган деңизчи. Анан ошондо совет бийлиги келип, Чехословакиялык коммунарлардан ошол заводторду, устаканаларды тартып алган жана өздөрү башкарууга киришкен. Башкача айтканда, алар өз колу менен курган жайларды тескөөдөн кол жууп калган. Кийин 1930-жылдары да көбү мекенине кайтууну чечкен. Калгандарынын ичинен кеминде 20 киши чоң террордун учурунда атууга кеткен же гулакка айдалган. Айтор кооперативтин аягы жакшы болгон деп айта албайбыз. Курук ялга чекит коюлган десек туура болот го.
Лагеря гулага. То есть это нельзя сказать, что это успешный конец кооператива, что это скорее конец той иллюзии.
Сталиндик репрессиялардын курмандыктарына кененирээк токтолосузбу? Канчасы, кандай запкы чеккен эле?
Поскольку мы, конечно, первые, кто разрабатывает эту историю, до нас еще некоторые публицисты, историки.
Биз тарыхтын ал бөлүгүн изилдеген биринчи кишилер эмеспиз. Чехияда да, Кыргызстанда да буга чейин ал темага публицисттер, тарыхчылар кайрылып келген. Кыргызстандын архивтеринде да кайсы бир маалыматтар сакталган. Биздин архивтерде да документтер бар. Ошол маалыматтарга ылайык, Пишпекте 1937-38 жылдары 20 чакты чех менен словак атуу кеткен. Бирөө 1940 жылдары атылды окшойт. Бир нече киши 8-10 жылга кесилип, гулактын лагерлерине айдалган. Алар ошол маалда өлкөнү кучагына алган чоң террордун курмандыгы болгон. Советтик эмес, башка улуттагы адам болгону, чет өлкөдөн келгени үчүн жапа чегишкен. Жүйөсүз эле. Бирөө каралап, үстүнөн арыз жазган үчүн же ошол кишинин мүлкүн тартып алыш үчүн куугунтукташчу. Мындай көрүнүш ал жылдары Интергельпо гана эмес, бүтүндөй СССР үчүн мүнөздүү болчу. Андыктан чехтер Советтер Союзунун калган элдеринде эле репрессияларга кабылган. Советтер өлкөсүндө бардык болуп 1,5 миңдей чех басымдуусу чоң террор учурунда атууга кеткен. Андай окуялар ал кезде көп сандагы чех айылдары орун алган Украинанын, Орусиянын аймагында катталган.
Чехских сел, например, или по территории всей России.
Мен сизден Кыргызстанга боло турган сапарыңар тууралуу сурайын дегем. Ушул сентябрда барганы жатасыңар тууралы.
Мы собираемся туда в сентябре.
Ооба, сентябрдын биринчи жарымында барган жатабыз. Буга чейин биз Сибирдеги ээн турган гулактын лагерлерине бир нече экспедиция уюштурганбыз. Негизинен ошол тема менен алектенчүбүз. Андан кийин бүтүндөй СССРде куугунтуктун запкысын чеккен чехтердин тагдырына кызыга баштадык. Чехияда тарыхтын бул барага анча белгилүү эмес. Бир нече жыл мурун Казакстанга барып, изилдөөбүздүн жыйынтыгын чыгарганбыз. Ал жакта эски лагерлерди, сүргүнгө айдылгандар жашаган барактарды документташтырып чыкканбыз. Муну менен бирге Советтик Казакстандын аймагында репрессияланган чехтерге тиешелүү бир нече окуяны таптык. Ушундай эле максат менен Кыргызстанга баратабыз. Интергельпого мүчө болгон репрессияланган чехтердин таржымалына басым жасайбыз. Мындан тышкары кооперативтин мурасы, аларга байланышкан азыркыга чейин сакталып калган жайлар кызыктырат. Бишкекте Интергельпо көчөсү, ошол маалдан калган үйлөр бар экенин билем.
Бишкекте есть там улица Интергельпо, эти дома.
Интергельпонун тарыхына байланышкан жаңы кандай жагдайларды табабыз деп үмүттөнөсүңөр?
Если чехи туда приезжают, то в основном горы.
Чехтер Кыргызстанга саякаттаса, негизинен тоолорго чыгышат. Интергельпого бир ууч киши гана кызыкпаса, башкалардын кабары жок кайса. Бишкектин тургундары коммунарлардын тарыхын билишеби, алардын элесин сактап калыштыбы, коммунарлардын канча урпактары калган же ушул окуяларга күбө болгондор барбы? Ушунун бардыгы бизди кызыктырат. Андай адамдар бар экенин билем. Алардын үй бүлөлүк архивтеринде сакталып калган эскерүүлөр менен таанышып чыгабыз деп үмүттөнөм. Мен учурдан пайдаланып, угарман көрөрмандарыңарга кайрыла тилем. Интергелподо иштегендердин урпактары же алар тууралуу айтып бере турган тааныштарыңар болсо, маалыматты биз менен бөлүшүүнү өтүнөбүз.
Пожалуйста, поделитесь с нами с этими с этой информацией.
Сиздер менен байланышка чыккан адамдар болот деп үмүттөнөлү. Эстеликтер тууралуу сөздү улай Бишкекте Александр Дубчектин үйү сакталып калган. Чехословакиялык саясатчы, коммунисттик партиянын биринчи катчысы бала кезинде 8 жыл советтик Кыргызстанда өткөргөн. Мен тарыхчы Павел Полоктун бир цитатасын таптым, ал Дубчек советтик режимдин ырайымсыздыгына өз көзү менен күбө болгонун жазган экен. Украинадан кулакка тартылгандар жүктөлгөн поезддер келгенде, вагондор ачылганда сөөктөр кадимкидей кулап түшчү. Кичинекей Александр ошону өз көзү менен көргөн деп айтып берген тарыхчы. Ошол маалда Дубчек 10-12 жаштарда болсо да эс тартып калган экен. Сиздин пикириңизде ошол окуялар ага таасир эткендиктен балким кийин адам жүздүү коммунизм курууну эңсеген.
Безусловно. Я думаю, что этот его опыт, про который вы говорили,
он Албетте, менимче сиз айткан тажрыйба ага чоң таасир эткен. Дубчек ошол күндөрдү, вагондордогу сөөктөрдү көргөнүн, Украинадан айдалгандардын ачкадан өлгөнүн эсинде сактап калган деп ойлойм. Тарыхта ошондой үрөй учурган окуялар да болгонун билген. Анын атасы, алдагы Александр коммунист болчу. Бирок Дубчек өзү коммунизмди куруу мынча адамдын өмүрүн кыйбашы, мынча курмандык менен коштолбошу керек деп ишенчү. Ошон үчүн адам жүздүү социализм же коммунизм куруу идеясы бала кезинде советтик Кыргызстанда көргөн окуялардан келип чыккан болуш керек.
Связано с тем, что он видел, будучи ребенком в Кыргызстане.
ГУЛАГ ЦЗ уюму анын ишмердиги тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, качан, кандай максатта негизделген? Сиз Сибирге, Казакстанга чейин барып келгениңерди алдыда сөз кылбадыңызбы?
Эту организацию мы создали в 2009 году после первой экспедиции.
Биздин уюм 2009 жылы негизделген. Анын алдында ГУЛАГтын лагерлерине барып келгенбиз. Өлүм жолу деген ат менен белгилүү Об жана Енисей дарыяларын бойлой өткөн Салехард менен Игарканы туташтырган маршрутту басып өткөнбүз. Түндүк уюл жактагы ал жерде бир кездери көптөгөн лагерлер жайгашкан. Мен спутниктен тартылган сүрөттөрдү карап отуруп, канчалаган жай даана көрүнүп турганына таң калгам. Ошол эле маалда интернетте маалымат аз болчу. Ошон үчүн жерине барууну чечкем. Эң кызыгы, ал жерлер музейлерге айландырылган эмес экен. Жакшы сакталган барактарда сүргүнгө айдылган адамдардын каттары, буюмдары бар болуп чыкты. Орусияда ГУЛАГтын ордунда Перм 36 музейинен тышкары андай музейлер жок. Перм 36ны орус бийлиги өз карамагына алып, тилекке каршы тарыхты өзү билгендей чечмелеп келатат. Биз ал жерге дагы эки жолу барып, ийне жибине чейин документтештирип, виртуалдык тур же виртуалдык музей кылууну чечкенбиз. Андан кийин Сибирдин башка жерлерине, Казакстанга да экспедиция уюштурганбыз. Ал жактардан чогултуп келген материалдар менен иштеп келатабыз. Эмне дегенде, чектердин ошол жерлер менен өздөрү барып таанышуу мүмкүнчүлүгү жок. Ошол тарыхтын СССРдин жарандарына гана эмес, чектерге да тиешеси бар. 20 000 ашуун чех же Чехословакиянын жараны атууга кеткен, депортацияланган же гулакка айдылган. Бирок тарыхтын ал барагы тууралуу маалымат өтө аз. Биз ушул теманы Чехияда жайылтууну, көбүрөөк кишини ошол тарых менен тааныштырууну көздөйбүз. Биз ошол виртуалдык турду орус жана англис тилдеринде да даярдайбыз. Билим берүү долбоору менен алектенебиз. Даректүү тасмаларыбызды мектептерде көрсөтүп, окуучуларга тарыхый окуяларды айтып беребиз. Өткөн чактын азыркы окуяларга таасирин, тарыхтын кайталанганын түшүндүргүбүз келет. Орусияда мисалы ошол тарыхтан сабак алыш кандай эмес. Өлкө башка элдердин жарандарына кылган гумандуу эмес мамилесин азырда кайталап жатат.
Другим гражданам других стран, как это связано? Об этом у нас есть выставки, например, про.
Ушул тарых жаштарды кызыктырабы?
Но это зависит от того, какой будет наш
подход. Биз жыйнап келген материалдарды кантип презентация кылганыбызга көз каранды болмокчу. Албетте, тарыхты жаштарды кызыктыргыдай кылып айтып берүүгө аракеттенебиз. Башкача айтканда, жаңы технологияларды, виртуалдык реалдуулукту колдонобуз. Социалдык тармактарда активдүү болуп келатабыз. Тасмаларыбызды классикалык тарыхый фильмдерде эмес, YouTube-ка ыңгайлаштырабыз. Көрүүчүлөрдү тартууга аракеттенебиз. Кыскасы, ушундай ыкмалар менен жаштардын көңүлүн буралы, алар дагы тарыхты билип жүрүшсүн деген максатты көздөйбүз.
Рахмат
сизге, биздин маектешибиз Чехиядагы ГУЛАГ ЦЗ уюмунун жетекчиси Штепан Черноушек болду. Маектешкен Айнура Жекша кызы.
Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, пенсиялык топтоолорду төлөөдө жаңы өзгөртүүлөр киргизилди жана пенсиянын бул бөлүгүн колдонуу тизмеси кеңейтилди. Мындай жаңы эрежеге ылайык жарандар кандай артыкчылыкка ээ болот? Социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиевди Кубат Оторбаев ушул темада кепке тартты.
Бактияр мырза, мына Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети 2024 жылдын 24 июнунда токтом кабыл алынган экен ушу пенсиялык топтомо каражаттар боюнча. Ошондо жаңы бир мүмкүнчүлүктөр кошулду дейт да мурдагыга караганда. Ошо кандай мүмкүнчүлүктөр кошулду ушуну айтып берсеңиз.
Саламатсызбы. Мурдагы токтомду ала турган болсок, министрлер кабинетинин токтому негизинде оорулардын категориялары бар болчу. Онкологиялык оорулар, жүрөк оорулар, жүрөккө операция жасалган учурларда жана топтомо фонддогу акчасын алууга мүмкүнчүлүктөр бар болчу. Азыр ошол эле мүмкүнчүлүктөрдү дагы көбөйттүк. Бул токтом негизинде бул жерге дагы оорулар кошулду. Бул боор оорулары жана бөйрөк оорулары, гемодиализ жана башка болгон учурларда топтомо фонддон акчаларын алууга мүмкүнчүлүктөр бар.
Мындан тышкары мына ипотекалык кредиттерди каржылоо кандай болуп атат? Ошол дагы уланабы, анан дагы жаңы мүмкүнчүлүктөр?
Ипотека алган жарандарыбызга топтомо пенсиялык фонддон биринчи взносту төлөөгө алууга мүмкүнчүлүк бар. Топтомо фонд акчасы болсо, же болбосо ипотека боюнча кредити болгон учур болсо, кредитин жапканга алса болот.
Анан дагы бир нерсе, мынабу ипотекалык насыялоо, ипотекалык насыя алган же алып жаткан, ошондой эле жана мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан каржыланган турак жай программасынын алкагында келишим алган жарандар дейт. Алардын жубайлары да ала алат деп атат, э, туурабы?
Ооба, бир үй бүлөдөн эгерде күйөөсү алып аткан учур болсо, күйөөсүнө ипотека оформление болуп аткан болсо, анда аялы дагы, ошол үй бүлөдүн аялы дагы ала алат.
Келинчеги өзүнүн акчасын тиги күйөөсү үчүн же күйөөсү келинчек аялы үчүн жумшай алат, э?
Ооба, ооба.
Алардын өз үйү бар болсо дагы деп атат, э, туурабы ушул, э? Сиздер ошондой маалымат берипсиздер. Ипотекалык насыя төлөө үчүн колдоно алышат дейт.
Ооба, эгерде ипотека алса, алганга мүмкүнчүлүгү бар. Биринчи жолу, экинчи жолу айырмасы жок. Мындан тышкары бөлөк мамлекетке чыгып аткан учурда алса болот. Айтып кеттим, жанагындай ооруларга чалдыгып калса, ошол учурларды алса болот. Жана пенсияга чыккан учурда алса болот.
Анан бул Бишкек жана Ош шаарынын мэриялары аркылуу дагы
ушул бул жаңы токтомго кирди. Мурда коммерциялык банктардан ипотека алган учурларды деле камсыздачубуз. Бул жаңы токтомдун негизинде финансылык ишканалар бар, лицензия алган кичинекей финансылык ишканалардан алган учурларда камсыздайбыз. Анан жанагы жеке турак жайларды салып атпайбы компаниялар, ошол учурларда алса болот. Андан тышкары Бишкек мэриясы, Ош мэриясы дагы ипотека беришет, ошол учурларда дагы алса болот. Бул жаңы токтомго уюштук. Эки жылдын ичинде мамлекеттик эмес пенсиялык топтомо фондунан ипотека алууга жана первоначальный взнос төлөөгө 5000 ашык адам алды. Биз каржылаган сумма 1,400,000,000 сомго жетти.
Кайсы учурларда жарандар топтолгон каражатын ала алышат? Пенсионерлер пенсия курагына жеткенде топтолгон акча каражатын ала алышат, э, туурабы?
Жарандарыбыз топтомо пенсиялык фондко төлөп аткандар бул эркек кишилер 64 жылдан өйдө, аял кишилер 1969 жылдан өйдө. 69, 70, 71 болуп. Бул топтомо пенсиялык фондко айлыгынан 2% кармалат. Анан бул топтомо фонддо айтып кеттим, кайсы учурларда алса болот. Анан пенсияга чыккан учурда алат. Же болбосо пенсияга жетпей каза болуп калган учур боло турган болсо, мураскерлери ала алат.
Эми тизмек кеңейген экен да. Мурда эгер мамлекеттик ипотекалык компаниялар болсо, азыр лицензиясы бар баардык финансы кредиттик уюмдар аркылуу, э, биринчиси. Экинчиси Бишкек Ош шаарларынын мэриялары тарабынан берилген үлүштүк курулуштар үчүн. Үчүнчүсү жанагы боордун сириози үчүн
анан бөйрөк оорулары да кошулду.
Гепатит Б дейт, С дейт, 4-5 стадиялар. Булар кошулуптур. Эми ушун баардыгына каражат каяктан кетип атат? Сиздер өзүңүздөрдүн каражатыңыздарды каяктан таап атасыздар мындай каражатты?
Каражат топтомолук пенсиялык фондко бизге жылына инвестициялык киреше 5 миллиарддын тегерегинде пландаганбыз 2024 жылга. Алган камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсебинен 4 миллиард 800 миллион тегереги пландаганбыз. Ошондо бир 10 миллиарддын тегерегинде түшөт 2024 жылычы. А төлөп бергенге келгенде где-то 1.5 миллиарддын тегерегинде биз бир жылга пландаганбыз төлөп беребиз деп.
Ушул каражатты
акчабыз бар.
Анан Бактияр мырза, дагы бир кошумча суроодо, мына жакында сиздер жана жашоо минимумуна, корзинага ылайык пенсиянын минималдуу өлчөмүн ошого теңедик деген маалыматтарды тараттыңыздар да, ошол боюнча айтып өтсөңүздөр. Мурда канча эле, азыр канчага теңедиңиздер, канча пенсионерлер минималдуу канчадан баштап ала алат, анан бул каражатты каяктан таптыңар?
Көтөрүүгө бир жылда эле келген жокпуз да, быйыл эле келген жокпуз. Бул көтөрүүгө биз 3 жылдан бери келатабыз. Өзүңүз билгендей, мына 2022 жылы пенсияны 33% көтөрдүк. Буга кошумча каражат 20 миллиард керектелди. 2023 жылы пенсияны 38% көтөрдүк камсыздандыруу бөлүгүн. Буга дагы кошумча 20 миллиард каражат керектелди. Мына бул 2 жылда биз ылдыйкы пенсияларды өйдөгөстөй көтөрүп алдык. Мисалга айта кетсем, 10 000 сомдон 15 000 сомго чейинки пенсионерлердин саны 36 000 эле киши болчу. 2 жылда биз 10 000дан 15 000ге чейинки пенсия алган пенсионерлердин санын 248 000ге жеткиздик. Ошондо биз ылдыйкы пенсияларды көтөрүп алдык 2 жылда. Мына быйылкы жылы бизде мүмкүнчүлүк пайда болду. Конституциябыздын 44-беренесинде жазылган пенсия жашоо минимумунан ылдый болбош керек деген. Ошону быйыл 1 октябрдан жеткизебиз.
Ошондо канча болот эң төмөн алганы?
Пенсиянын эң ылдыйкы өлчөмү 6 900 сом болот.
1 октябрдан тартып. Конституцияда каралган корзина азыр 6 800 сомдун тегерек э?
Пенсионердин жашоо минимуму деп каралган корзина. Биз 2023 жылдын параметрлерин алабыз, ал жерде 6 816 сом.
Ушул канча каражат кетип атат, анан каяктан таптыңар ушуга каражатты?
Буга чейин айтып кеттим, мына 2022 жылы пенсия көтөрүүгө кошумча 20 миллиард кетти, 2023 жылы кошумча 20 миллиард кетти, 2024 жылы пенсия көтөрүүбүзгө кошумча 20 миллиард кетет. Бул каражаттар камсыздандыруу төгүмдөрү бизге көбүрөөк түшүп баштады. Ошонун эсебинен биз төлөп берүүгө мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат.
Эмне үчүн көбүрөөк төгүлө баштады?
2 жылдан бери мамлекеттик кызматкерлердин, муниципалдык кызматкерлердин, медиктердин, мугалимдердин айлыктары көтөрүлүп атат. Ошонун эсебинен камсыздандыруу төгүмдөрү бизге көбүрөөк түшүп баштады. Андан тышкары бизнестен дагы камсыздандыруу төгүмдөрү көбүрөөк түшүп баштады. Бизнес үчүн өзүңүздөр билгендей, быйыл президентибизге кирди мыйзам. Бизнес үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн пайызын 27%дан 12%га чейин түшүргөн жатабыз. Мурда жумуш берүүчү 17% төлөп жүргөн болсо, азыр 2% эле төлөп калат.
Ошонун эсебинен дагы эми пенсияга камсыздандыруу төлөмүн төккөндөр көбөйүп берет да э?
Ошону ошол расчет менен кылып атабыз. Биздин бюджеттен выпадение болот деп күтүп атабыз. Выпадение болот. Бирок ошол эле учурда биз азыр бизнести чакырып атабыз. Мына сиздерге 17%дан 2%га чейин түшүрүп берип атабыз. Эми айлыгыңыздарды толук көрсөтүп, анан камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөбөй аткан кызматкерлериңер үчүн төлөгүлө деп. Анткени улуттук статистика комитетинин маалыматына таяна турган болсок, бизде бүгүнкү күндө почти 900 000 киши камсыздандыруу төгүмдөрүн төкпөй атат. Анын ичинде строительный бизнесте жүргөндөрдүн саны почти 300 000 жакын.
Анан дагы бир суроо, мына пенсияга мөөнөтүнөн мурда чыгуу кандай чечилип жатат? Анан дагы бир сөз болуп калды эле пенсия курагын жылдыруу боюнча. Бул демилгеленген жок да э?
Пенсияга чыгуу курагын биз жылдырган жокпуз. Пенсияга чыгуу курактары 58 жаш аялдар үчүн, эркектер үчүн 63 жаш бойдон калды. Ошондой эле льготный пенсияларыбыз ошол эле бойдон калды. Биз жана досрочный пенсия дегендерибиз бар болчу. Аял кишилер 55 жаштан, эркек кишилер 60 жаштан чыкканга мүмкүнчүлүктөрү бар болчу. Ошол мөөнөтүнөн мурда чыгуу токтотулду пенсиянынчы. Бул бизде эле бар болчу булчу. Бирде мамлекетте мындай досрочный пенсия деген жок. 55 жаштан анан 60 жаштан дегенчи. Бирде мамлекетте жок, бизде эле бар да. Общий установленный возраст 58-63 болуп аткандан кийин ошол эле возраст калыш керек. Бул келечекте социалдык фонддун, пенсиялык фонддун туруктуулугу үчүн өтө маанилүү адам болду. Анткени ошол эле Казакстанда ала турган болсок, жакын турган Россия Федерациясында ала турган болсок, аял кишилер пенсияга чыгуу курактары 60 жашка чейин көтөрүлдү, дагы көтөрүлөт деп атышат алар. Биз ага барган жокпуз. Биз ошол эле бойдон калтырдык 58-63. Европаны көрүп атасыздар, Европада кандай болот? Макрон өзү чыгып 65 жашка чейин көтөрдү пенсия курагын.
Чоң рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Бактияр Алиев менен болгон маекти уктуңуздар. Суроолорду мен Кубат Оторбаев бердим.
Азаттык радиосунан 21 июлдагы кечки программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Саламатта калыңыз.